7 luni de zile ne apropiem de sfârșitul seriilor de predici din Tesaloniceni. Așa că o să citesc ultimul pasaj, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 20-22. Nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău. Amin.
Amin.
V-ați rog. Un scriitor creștin prolific și cunoscut în lumea latină pe nume Juan Carlos Ortiz scrie într-una din cărțile sale Ucenicul un episod în care l-a vizitat un oraș din America de Sud și notabilitățile orașului i-au făcut o observare de întâmpinare și cel din conducerea orașului, plin de mândrie, i-a spus lui Juan Carlos Ortiz: bine ați venit în orașul nostru cu 250 de biserici. Replica scriitorului a fost: Hristos a avut o singură biserică. Voi cum ați reușit să o împărțiți în 250? Dacă vă mai aduceți aminte, numele sub care putem așeza epistola către Tesaloniceni este Biserica după Cuvânt. Deja în primul secol exista pericolul ca comunitățile de creștini care crezuseră Evanghelia Harului să iasă de sub această umbrelă a Cuvântului și să fie biserici în afara Cuvântului. Aceasta este atitudinea cu care Pavel scrie celor din Tesalonic. Tocmai de aceea cred că scrisoarea pe care o scrie este la fel actuală, dacă nu cel puțin mai necesară în vremuri ca și acestea, în care peste 1 miliard de oameni intră sub această umbrelă a creștinismului. Fără însă ca să fie născuți din nou și fără ca în marea majoritate bisericile de care aparțin să fie biserici după cuvânt. Adică să fie biserici după Cuvântul lui Dumnezeu. Și când pui și treci la analiză și te uiți la biserica lor și le măsori Cuvântul lui Dumnezeu, singura măsură cu care poți să măsori o biserică, vezi că biserica aceea nu este în conformitate cu Cuvântul. Cred că strigătul disperat pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl are pentru credincioșii de astăzi este biserică după Cuvânt. Biserica să fie după Cuvântul lui Dumnezeu și nu pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu, în afara Cuvântului, sau să aibă ca și umbrelă tradiția. Domnul să ne ajute să fim biserică după Cuvânt. Amin.
Amin.
Ultima predică, cea de 2 săptămâni, a fost despre pompierii Duhului Sfânt. Legat de versetul 19, și anume, nu stingeți Duhul. Și am văzut care sunt atitudinile prin care noi putem să stingem lucrarea Duhului Sfânt și am văzut cel puțin 7 categorii de lucruri prin care noi putem să stingem lucrarea Duhului Sfânt. Strâns legat de aceasta îndemnul de asemenea al lui Pavel, care vine de fapt nu întâmplător, este așezat la urma acestei scrisori, este: nu disprețuiți prorociile. Din nefericire, nu tot ceea ce se pretinde a fi cuvânt din partea Domnului este cuvântul Domnului. Adică, din nefericire, spun, tot ce se spune într-o biserică, într-o biserică, într-o comunitate de oameni al lui Dumnezeu, ar trebui să se rostească doar cuvintele lui Dumnezeu, dar asta a fost de când e biserica. Știți foarte bine că vrăjmașul, acolo, după ce s-a semănat, a venit să strecoare ce?
Minciună.
Neghină. Minciună, adică falsitate. Și atunci, în mod evident, că apar două extreme. Uneori oamenii vorbesc mânați de ambiție, vorbesc mânați de Duhul lor, pur și simplu din îndrăzneala lor, din mândrie, orgoliu, răzbunare, dorință de afirmare, neștiință, chiar prostie sau influență demonică. Cunoscând această realitate, în credincioși se pot declanșa două atitudini. Se pot întâmpla două lucruri. Primul este ca absolut tot ceea ce ți se spune să asimilezi fără discernământ. Tocmai de aceea spune Biblia: nu vă lăsați, purtați de orice vânt de învățătură încoace și încolo. Vine unul, spune asta, dar e bine așa, da? Altceva, e bine și așa. Asta denotă copilărie spirituală, denotă necunoaștere. Asta e o reacție. Deci să asimilăm absolut totul fără niciun discernământ, iar al doilea lucru, al doilea caz, știind că există și mesaj compromis, să disprețuim tot ceea ce ni se spune zicând, a, îți lămuresc eu și știu, toți sunt la fel, toți sunt o apă și un pământ. Probabil că acest lucru se întâmpla în biserica din Tesalonic, din moment ce Pavel le atrage atenția ca nu cumva să disprețuiască prorociile. Ce se întâmplă? Într-o biserică de multe ori oamenii se uită ca și când a fost și un proroc s-a înșelat, nu? Samuel, când a trebuit să lungă pe David, ce e? S-a uitat la înalt, la e mare. Ăsta e un mai vezi pe ce mai lent, dar la oi. E mai mic, el crește de oi, nu știu, nu, la precis, nu. De, Domnul să fie, dar nu cred că nici cum David, dar putea fi, nu? Și atunci, tocmai ăla era. Pentru că, spune Dumnezeu, omul se uită la ce? La ce îi smește ochii? Dumnezeu unde se uită? La inimă. Așa că avertismentul, spun de la început, este cam acesta. În Biserica lui Hristos pot să fie oameni care, la care să te uiți, nu apreciez Dumnezeu, dar pot să fie oameni însemnați. Oameni care sunt îmbrăcați ca și tine, poate mai sărăcăcios, și să te uiți și ce ar putea Dumnezeu să vorbească prin omul acesta. Dar, asta era și dilema oamenilor din vremea Domnului Iisus, că nu înțelegeau că El lucrase la tâmplărie, că era ca și ei, și cum, că e fiul lui Iosif și are frați și are surori, și n-ar putea să vorbească Dumnezeu prin El. Dar El nu că doar vorbea Dumnezeu El, ci era Dumnezeu însuși. Și ei nu L-au cunoscut. De aceea, îndemnul era, nu disprețuiți prorociile. Adică sunt printre voi oameni care ar putea să vă vorbească din partea, să vedem ce înseamnă lucrul acesta astăzi, și voi plecați-vă urechea, însă tratați cu discernământ ce vi se spune, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Acum, o să ne uităm la două lucruri. Mai întâi o să ne uităm și o să vedem cum poți disprețui prorociile și în a doua parte o să vedem cum poți testa prorociile. Deocamdată luați cuvântul acesta cu ghilimele, pentru că poate nu știți încă ce înseamnă. Ce sau cum poți disprețui prorociile? Mai întâi, le poți disprețui prin necunoaștere. Să nu știi ce sunt acestea. Prorociile pot fi disprețuite prin necunoaștere, cu atât mai mult cât cunoașterea lor este accesibilă tuturor celor ce au inima și mintea deschisă pentru înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. În zilele noastre sunt atâția oameni care, deși folosesc, uzează termenul proroc, prorocie, dar nu cunosc sensul acestora. Nu știu, n-au clarificat bine ce înseamnă, ce-a însemnat proroc, ce-a însemnat prorocie și ce înseamnă acestea astăzi. A proroci înseamnă a rosti cuvântul lui Dumnezeu primit prin revelație directă. Adică primit prin descoperire directă. O să vedeți pe parcursul predicii cu ultima dată când în Biblie scrie cuvântul lui Dumnezeu a vorbit, este în Luca 3:2 și se referă la Ioan Botezătorul. Ultima dată când scrie lucrul acesta. Adică a vorbi, a primi direct din partea lui Dumnezeu cuvânt. Darul prorociei este capacitatea de a primi și de a comunica revelația sau descoperirea directă din partea lui Dumnezeu înainte de încheierea canonului Scripturii. Și sunt o mulțime de versete care vorbesc despre asta și deseori se referă de asemenea la scrierile Scripturii însuși pe care noi le avem acum incluse între cele în cele 66 de cărți, 39 în Vechiul Testament și 27 ale Noului Testament. Prorocia nu are neapărat, așa cum cred cei mai mulți, asta e ghicire, prorocia nu are neapărat un caracter predictiv, adică în care visează a vorbi despre viitor, ci principala caracteristică a profeției sau prorociei, același lucru, este aceea de a transmite voia lui Dumnezeu în mod direct, cu referire la trecut, la prezent sau la viitor. Deci nu neapărat la viitor, ci și la trecut și la prezent. Prorocul este cel care transmite cuvintele lui Dumnezeu în mod nemijlocit. În biserica primară încă exista darul prorociei și existau credincioși considerați și numiți exact în felul acesta, numiți proroci. Fapte 11, fapte 21, fapte 15, Aga, Iuda, Sila, fetele lui Filip, se spune fie că erau proroci sau că proroceau. Și acum, existența prorocilor încă în biserica secolului I este justificată în primul rând de faptul că în perioada respectivă cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, nu era completă. Acum, chiar și în cercurile din zilele noastre în care se susține existența prorocilor, se admite că nu mai există proroci și prorocii a căror vorbire să fie normativă. Adică să fie valabilă pentru întreaga Biserică Universală. Când a prorocit Isaia, când a prorocit Ieremia, Ezechiel, Daniel, astea erau pentru absolut toată lumea. Și noi avem acolo. Învățăm și astăzi din cuvântul lor. Ei spun, există proroci, dar nu există ca și cei din care erau în Vechiul Testament și apoi în secolul 1, încă în biserică, a căror vorbire să fie normativă sau să poată fi pusă alături de vorbirea lor. Și bine, deci și ei fac această distinție, pentru că am mai spus-o și cu alte ocazii, implicația ar fi că dacă ar exista astăzi proroci în sensul biblic, vorbirea lor ar trebui pusă în Scriptură. Adică noi ar trebui să avem niște Biblii speciale, care acum ar fi ajuns la niște dimensiuni uriașe, și să ai pagini goale, și când ar vorbi prorocul respectiv, dacă ar vorbi exact ceea ce înseamnă un proroc, în Biblia vorbind nemijlocit cuvântul lui Dumnezeu, tu ar trebui să-ți notezi acolo ce-a vorbit. Dacă ar chema Florica 2 cu 15. Și ar trebui să asculți de cuvintele acelui proroc. Să le împlinești, să fie valabile pentru toată lumea. Biblia afirmă însă cu claritate că așa cum în cazul stingerii Duhului vorbeam despre apostoli, că apostoli în sensul primar nu mai există astăzi. Că au murit odată ce? Pentru că trebuia să-i fie ales Domnul Iisus însuși, trebuiau să fie martori a tuturor lucrărilor ai morții și a învierii Domnului Iisus Hristos, sau cu excepția lui Pavel să-l fi chemat Iisus însuși, pentru că l-a văzut și l-a chemat. Când au murit ei, au murit apostolii, de atunci nu mai există apostoli în sensul primar. Există apostoli în sens secundar. În sensul că apostolos sau apostoloi la plural înseamnă trimiși. Ei, în sensul acesta, orice creștin de astăzi este apostol pentru că este trimis de Dumnezeu să ducă vestea bună. Exact în felul acesta, în sensul acela primar, astăzi apostoli nu mai există. Și vă spun de ce. Pentru că ei au fost temelia sau fundația pe care s-a clădit Biserica lui Hristos. Efeseni 2 cu 20. Este ușor de ținut minte. Spune, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului, fiind Iisus Hristos. Deci își imaginează aici Pavel, Biserica lui Hristos ca și o casă. Și zice, la temelie sunt apostoli și prorocii. Că cu ei a început, dar după aia urmează construcția. Și sunt ceilalți. Fiecare fiind o cărămidă, o piatră în acest edificiu sfânt, care este Biserica. De aceea spuneam că în Luca 3, primele două versete, versetul 2, în special, spune cuvântul Domnului în zilele împăraților cutare, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustiu. Este menționat pentru ultima dată această expresie, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit. Deci, în sensul primar, darul prorocii a încetat toată cu încheierea canonului biblic, așa după cum apostolia a încetat toată cu moartea apostolilor aleși de Domnul Iisus. Astfel că darul prorociei, în sensul acela primar, de a vorbi direct cuvintele lui Dumnezeu, nu mai este acordat astăzi. De ce? Pentru că el și-a atins scopul. Care era scopul? Ca să A Duhul Cuvântului Dumnezeu inclus în ceea ce numim Sfânta Scriptură și pe ultima pagină ei, dacă citiți, scrie că dacă adaugă cineva, Dumnezeu i-a dat lăugire, scrise în cartea asta, și dacă scoate cineva, Dumnezeu îi scoate partea lui de la pomul vieții. Teologul britanic John Stott spunea în legătură cu aceasta, astăzi Cuvântul lui Dumnezeu nu mai vine către oameni. A venit atunci, odată pentru totdeauna, acum oamenii trebuie să vină la Cuvânt. Dar ceea ce trebuie să știm, și asta vă rog să fiți atenți, este că deși în sensul primar al expresiei nu mai există proroci și prorocii, sensul secundar al prorociei, că dacă nu atunci nu ar fi valabil pentru noi astăzi, nu disprețuiți prorocie, dar este perfect valabil versetul acesta, sensul secundar al darului în profeție este identificat în zilele noastre cel mai bine cu darul predicării și al învățării Cuvântului lui Dumnezeu. De fapt, sensul primar al substantivului profeteia, deci ne avem profeție, este format din două, prefixul pro și fieri, care înseamnă a vorbi înaintea. A vorbi înaintea. Și nu, expresia este în sens spațial, nu temporal. Adică exact ce fac eu acum. Profeteia. Vorbesc înaintea. Vorbesc înaintea unor oameni. Și acesta este sensul primar al profeției. Deci, definiția profeției valabilă și astăzi este cel mai bine dată de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 14, versetul 3 și versetul 31. Dacă vreți, Biblia dă definiția profeției. Cine prorocește, dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Versetul 31. Fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Prin urmare, a proroci înseamnă, după Biblia, vorbi oamenilor spre zidire, sfătuire, mângâiere, învățătură și încurajare. Asta înseamnă. A profeții în zilele noastre înseamnă a declara gândirea lui Dumnezeu așa cum este prezentată ea unde? În Scriptură. Diferența care este? Că în timp ce prorocul aducea un mesaj direct, spus atunci, în momentul acela, în mod direct de către Dumnezeu, nemijlocit, predicatorul vorbește în baza Cuvântului lui Dumnezeu, care a fost și este cuprins deja în Sfânta Scriptură. De fapt, cine nu vorbește în baza Cuvântului, nici nu este predicator. El poate zice că vorbește numele Domnului. Dar dacă nu se bazează pe Scriptură, el este un vorbitor. Este pur și simplu un vorbitor, dar depinde dacă e mai abil în oratorie sau nu, dar nu înseamnă că este predicator. Deci Dumnezeu pune în unii oameni un dar special de a înțelege, de a transmite și de a face, a-l face mesajul relevant pentru lumea contemporană. Așa că, pe de o parte, am putea spune astăzi când mesajul acesta spune nu disprețuiți prorociile, nu disprețuiți. Prorociile sunt tot ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu. Da? O mare parte sunt prorocii sau sunt Cuvântul lui Dumnezeu. Și o să vedem din 1 Petru cum se referă. Toate sunt prorocii, că sunt date în mod direct din partea lui Dumnezeu. Și în același timp, nu disprețuiți predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, dar de asemenea și orice mesaj posibil poate veni prin orice copil al lui Dumnezeu, prin orice om însemnat, neînsemnat, în ochii noștri. Spun că în ochii lui Dumnezeu suntem toți la fel și este din partea lui Dumnezeu. Deci, prin necunoaștere poți disprețui, poți desconsidera vorbirea Duhului lui Dumnezeu, prorociile. De asemenea, poți disprețui prorociile prin necercetare. Pentru că odată cunoscut sensul prorociilor, acestea trebuie cercetate. Astfel că disprețuim prorociile și atunci când nu le dăm importanța cuvenită, când nu le acordăm atenție sau când nu le cercetăm. Așa că nu avem voie să respingem a priori lucrurile care pretind a fi spuse din partea lui Dumnezeu. Dacă vine cineva și spune, frate, am un mesaj din partea lui Dumnezeu, cred că Dumnezeu, dacă ești în legătură cu Cuvântul, cu Dumnezeu, ești un creștin matur. Eu după mine nu mă interesează. Tu înseamnă că disprețuiești prorociile, pentru că tu ar trebui mai întâi să verifici lucrul acela, pentru că poate, într-adevăr, Dumnezeu are să-ți spună ceva prin omul acela. Când le tratăm cu indiferență, fără să le cercetăm, înseamnă că le disprețuim. Pentru că se poate ca tocmai prin acel cuvânt venit din partea cuiva neînsemnat, Dumnezeu să vrea să-mi spună ceva. De fapt, versetul 21, expresia grecească este dokimazo. Pentru cercetați. Care înseamnă examinați, testați. Vine din substantivul dokimos, care înseamnă testat, dovedit, aprobat. Suntem obligați să ascultăm orice mesaj care pretinde că vine din partea lui Dumnezeu, testându-i autenticitatea prin Scriptură. Dacă noi lăsăm să treacă pe lângă noi cuvintele prorociilor, ne facem vinovați de desconsiderarea cuvântului lui Dumnezeu. Domnul să ne ierte. Putem disprețui prociile prin necunoaștere, prin necercetare și de asemenea prin neîmplinire. În mod evident, odată ce testăm orice pretinsă prorocie, în urma testării vom ști care este mesajul din partea Domnului și care nu. Dar odată ce știi că mesajul acesta este de la Domnul, trebuie împlinit în mod obligatoriu. Cine nu împlinește cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că disprețuiește prorociile. Cineva a scris o glumiță în sensul acesta. Spunea că un om s-a prezentat la poarta raiului și îngerul a cerut voie. Și îngerul a zis, da, de ce te-aș lăsa aici? Și el a spus, păi eu am auzit, am ascultat atâtea, eu știu atâtea plâni și am ascultat. Deja dacă nu e scris în cartea asta, unul împlinise. Auzise și omul bate și tot insistă mereu. Dar de ce vrei? Vreau să vă spun câteva predici pe de rost. Eu am ascultat foarte multe predici. Am auzit prorocile, cuvântul lui Dumnezeu. Și în cele din urmă, dacă el a spus asta, zice îngerul, nu, bine, fiindcă ai ascultat așa de bine, urechile tale intră, dar tu nu. Noi nu avem voie ca urechile noastre să intre în rai. Noi vrem să intrăm în întregime, nu pe bucăți. Amin.
Amin.
Că lucrul acesta este imposibil. De aceea păstrați cateco, este jargonul păstrați, ce este bun. Este jargonul legal pentru a lua în posesie, a lua în proprietate. Adică luați în posesie, luați în proprietate, ca fiind al vostru, orice lucru este bun. Și normal că atunci când ai luat ceva în posesie, le iei ca să-l folosești. Asta înseamnă că noi trebuie să tratăm cu maximă atenție cu fiecare cuvânt al Scripturii, dar de asemenea trebuie să luăm în considerare fiecare prorocie, adică fiecare mesaj, fiecare predică, fiecare învățătură, cercetând și păstrând ceea ce știm că vine din partea Domnului. Abia când ne gândim la cât de neascultători suntem față de cuvântul lui Dumnezeu, când ne dăm seama cât cuvânt, cât de predici, câtă învățătură am ascultat și le-am tratat cu indiferență, ne putem gândi, putem realiza că ne aflăm printre cei care disprețuiesc prorociile. Domnul să ne ierte. Și că un lucru legat de disprețuirea prorociilor, ele pot fi disprețuite și prin nepropagare. Odată ce pricepem importanța mesajului din partea lui Dumnezeu, avem obligația să-l facem cunoscut și altora. Încă din Vechiul Testament, Ezechiel 33:8, zice așa, Fiul omului, când zic celui rău, răule, vei muri negreșit și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui ce are ea. Răul acela va muri în nelegirea lui. Dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. Pentru că nu e spus acelui om. Tocmai de aceea spunea Pavel în lui Timotei. Timotei 2 Timotei 2:2. Tu dar întărește-te în harul Dumnezeu care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, ține ascuns bine. Încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Dacă mesajul Scripturii și predicarea acestea se adresează tuturor oamenilor, atunci înseamnă că toți oamenii ar trebui să-l audă. Poate tocmai de aceea Apostolul Pavel trata cu atâta importanță transmiterea cuvântului, încât în 1 Corinteni 9:16 spune despre sine așa. Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Asta spune el despre el. Deci prin nepropagare. Acestea sunt câteva lucruri prin care noi putem disprețui prorociile, având în vedere că ele înseamnă atât cuvântul lui Dumnezeu, dar cât și predicarea, cât și învățătura sau orice alt mesaj vine din partea Domnului prin orice copil al lui Dumnezeu. Așa că este necesară o a doua întrebare. Cum poți testa prorociile? Adică cum poți face diferența între ceea ce este cuvânt venit de la oameni, doar cuvânt venit chiar de la diavolul și cuvânt venit de la Dumnezeu? Cum știu că dacă fratele Marius sau sora Monica sau fratele Dan sau tu vrea să-mi spună ceva și zice, frate, am din partea Domnului, pentru că spune așa cuvântul Domnului a vorbit, spun ultima dată, ultima referință este în Luca 3:2. Trebuie să spui, am din partea lui Dumnezeu, bazat pe cuvânt, un mesaj. Cum pot ști eu dacă oamenii aceștia nu vorbesc din îndrăzneala lor, nu vorbesc că au ei curaj din Duhul lor, ci vorbesc mânați de Duhul lui Dumnezeu. În această dimineață vreau să vă dau câteva teste. Și foaia asta trebuie să o aveți în Biblie. Pentru că oricine vă vorbește, voi ar trebui să treceți în aceste furci caudine, în acest test. Și dacă nu trecete testele acestea, atunci înseamnă că vorbirea aceea nu este de la Dumnezeu. Aceasta este valabil și în cazul Bibliei și este valabil și în cazul oricărei vorbiri care se pretinde a veni din partea lui Dumnezeu. Dar nu uitați! Cuvântul este nu disprețuiți prorociile. Adică atunci când vine la tine un om și știi că este un om al lui Dumnezeu și spune am din partea lui Dumnezeu să spun ceva, nu zice dă și ne-am mai auzit eu. Dacă Dumnezeu are ceva să-ți vorbească prin El. Biblia spune, fă altceva. Ce? Cercetați toate lucrurile, testați-le, analizați-le și păstrați ce este bun. Deci cum poți testa prorociile? Avem obligația să le testăm cum este posibil. Adică ce trebuie să facem pentru a ști în mod sigur că prorocia cuiva, cuvântul cuiva, vine într-adevăr din partea lui Dumnezeu. Și sunt câteva teste, spun încă o dată, care rămân veșnic valabile și ar trebui să le folosiți întotdeauna. Primul este, și l-am numit, testul biblicității. Orice vorbire se testează prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu. Acest lucru este valabil chiar și pentru Biblie. În sensul că Biblia se interpretează cu Biblia. Scriptura interpretează Scriptura. Adică, dacă n-ai înțeles un pasaj din Biblie, tot Biblia ți-l clarifică. În Biblie sunt și lucruri mai greu de înțeles, spunea Petru. Cum le poți înțelege? Tot cu Biblia. De exemplu, în Timotei scrie că femeia va fi mântuită prin nașterea de fii. Atunci asta e o dilemă pentru unii. Și ca cuplul acela de la Brașov, ăla-i tot face copii până la 27 de ani, până că ea nebunește. Și el este autorul moral al nebuniei ei, nu? Și îi taie gâtul. Atunci vrei să vezi chiar așa este, femeia este mântuită prin naștere de fii și cum poți afla? Prin Scriptură. Vezi alte versete care vorbesc despre mântuire. Și vei afla că îți vor spune limpede că mântuirea sau în cazul mântuirii există o singură ușă. Nu există o evanghelie a natalității și una a harului. Și poți afla o jurință prin Biblie. Da! Pentru a veni din partea Domnului, vorbirea aceea trebuie să fie în acord cu întregul cuvânt al lui Dumnezeu. Așa că tu ascultă orice spune oricine, spune vorbesc în numele Domnului. Dar vorbirea acelui om se verifică cu Biblia. Bine! Cred! Dar uite, Biblia îmi spune că eu trebuie să cercetez. Așa că eu pun vorbirea ta pe lângă Biblie. Și dacă, ca și un calibrator, ca un etalon, cum verifici? Metru, da? Cum verificăm că tot s-a schimbat ceasul? Cum se verifică? După ceasul tău, cât e acum? La voi ați vrea acum să fie 1. Să fiți la sarmadă, nu? Dar noi verificăm după? După Greenwich, timpul om, cum? Și ce înseamnă? GMT, ce înseamnă? Oare? Matei, Prime, putere. Înseamnă Greenwich, de la Metric sau ceva, nu? Da. Meridian Time, sau cam așa, mă gândesc, nu? Deci există un etat, exact așa există Biblia pentru absolut orice vorbire care pretinde a fi din partea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate vorbi să se contrazică. Și atunci, dacă aici avem Cuvântul lui Dumnezeu, și atunci, bine, dar hai să vedem dacă ce spui tu se potrivește cu Cuvântul lui Dumnezeu. Uitați în Deuteronom 31:5. Nu neapărat zicem că dacă se împlinește, nu e adevărat. Diavolul are oarecare capacitate nu de a prezice, de a prezice unele lucruri din viitor. Nu mai spuneți că doar dacă se împlinește este adevărat. Unele lucruri se pot împlini din cunoaștere, poate din abilitate, din a cunoaște cum merg vremurile. Ai putea să spui guvernul ăsta pică sau ceva se întâmplă, sau cei care încearcă să vorbească despre viitor fac niște evaluări vagi, adică dacă ești cunoscător fin al psihologiei omului și al vieții, tu zici, a, vei avea un necaz, că cine n-are un necaz? Îți va muri cineva în familie? Toți avem părinți, unchi, bunici, străbunici, și nu știu ce, cineva va muri acolo. A, aia e. Vei avea o problemă în familie și nu știu ce, și nu o vei rezolva. Atunci tu când ai problema, că toți au probleme în familie, câteodată unii le rezolvă, alții nu. Când am o problemă, încerc iertare, o strâng pe mine la brață și ne ducem înainte, da? Da? Și gata. Dar altul, mi-au zis, mi-am tras de bilet de papagal. Și-au zis că avem noi o problemă. Și de atunci, gata. Și nu mai caut soluții. Pentru că ți-a prezis dracul. Dacă l-ai lăsat, l-ai ascultat pe el. Uitați ce zice Deuteronom 13, de la 1-5. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc, sau un visător de vise care îți va vesti un semn, sau o minune, și nu se va plini. Și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el zicând haide după azi Dumnezei, Dumnezei pe care tu nu-i cunoști și să le slujim, să n-asculți cuvinte acelui proroc sau vizător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți. Poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă lipiți. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a scos din țara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei și a voit să te abată de la calea în care ți-a poruncit Domnul Dumnezeu tău să umbli, să scot astfel răul din mijlocul tău. Nu s-a adeverit ce a spus omul acela, ba da, dar nu se potrivea cu ce vorbise Dumnezeu înainte, că Dumnezeu a zis să stai și să asculți numai de Dumnezeu. Când cineva spune chiar bine, dar spune altfel decât spune cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că vorbirea aceea, prorocia aceea, este una falsă. Deci testul biblicității, credincioșii din Berea, testau fiecare vorbire prin filtrul Scripturii. Fapte 17:11. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce le se spunea este așa. Cine le predica? Cine le predica? Pavel! Dar ei zicea, predice și Pavel, fie, nu-i mai. Dar noi când ne-am duce acasă, nu vorbeam cu accent ardelenesc, bineînțeles, ziceam, ne ducem acasă și cercetăm să... Așa a zis. Sunt curios să văd câți dintre creștinii de astăzi, chiar vorbindu-le fratele Daniel, se duc acasă și zic, hai să vedem dacă omul acesta are dreptate. Și cercetea numai duminică la miază. Cercetează luni, marți, miercuri, în fiecare zi cerceta. Când îi se predica, probabil, în fiecare zi. Să vadă ei că este, vedeți, cel mai bun testul biblicității. În zilele noastre sunt atâția oameni. Au acces la amvoanele bisericilor. Nu neapărat aici. Tot felul de oameni. Îi vedem la televizor, îi vezi la radio, în reviste. Dar este vorbirea lor, vorbirea lui Dumnezeu? Testează-o cu Biblia. Când nu se potrivește cu ce spune Biblia, apară cu ea. Pentru că nu este vorbirea lui Dumnezeu. Și cu ajutorul Scripturii se pot verifica toate doctrinele contestate. Cu privire la venirea lui Hristos în trup, cu privire la viața veșnică, cu privire la iad, la rai. Este rai, nu este, cum am vrea noi. Eu vreau să fie, altor vreau să nu fie, altor vreau să fie numai mâncare, altor vreau sub. Cum a fi? Păi scrie în Biblie cum va fi. Uită-te în Biblie. Testul biblicității. Al doilea test. Amin. Testul Cristologiei este cel de-al doilea test. Și anume, ce spune acel mesaj despre persoana lui Iisus Hristos? Este prezentat Hristos ca fiind în întregime Dumnezeu și în întregime om. Spunea Ioan 1 Ioan 4 de la 1 la 3. Preobiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu, căci nu mi-au și mulți proroși mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-L cunoașteți după aceasta. Orice duh care mărturisește că Iisus a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul Anticrist, de-a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Sau 1 Corinteni 12 cu 3 spune: vă spun că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu zice Iisus să fie anatema și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât cum? Decât prin Duhul Sfânt. Amin.
Amin.
Deci testul Cristologiei. Întreabă-l pe omul acela sau vezi cum este prezentat Hristos în mesajul acelui om. Dacă Iisus Hristos este prezentat ca fiind în întregime Dumnezeu și în întregime om, dubla natura lui Hristos înseamnă că vorbirea aceea nu este de la Dumnezeu. În al treilea rând, testul Trinității. Asta la cateheză în mod special noi vorbim despre și încercăm să explicăm doctrina Trinității, pentru că este la urma urmei un mister. Dumnezeu nu poate fi explorat. Că dacă l-am putea explora într-o predică, ar fi Dumnezeu micuț. Da? Ca o localitate. Dacă nu poți vizita, are două străzi, imediat. Da? Dacă vrei să vizitezi New York sau altceva, stăne ceva timp. Așa e Dumnezeu. Că fiind atât de complex încât ne vom ști multe, cele mai mult nu știm despre ele cât știm. Așa că la urmă cineva spunea, caută să respingi această doctrină și caută să o înțelegi și îți vei pierde mintea, caută să o respingi și îți vei pierde sufletul. Dar, mă rog, ea este afirmată în Biblie. Noi nu credem în doctrina Trinității pentru că, în primul rând, pentru că o știm explicat, ci pentru că este în Biblie. De asta o credem. Este prezentat acolo. Adică ni se spune despre Tatăl că este Dumnezeu, despre Fiul că este Dumnezeu, despre Duhul că este Dumnezeu și că sunt persoane. Așa că se referă mesajul respectiv la Dumnezeu ca fiind unul singur, dar în același timp, trei persoane distincte cu desăvârșire, una egală și de nedespărțit în ființa lor, și sunt atâtea versete începând din Geneza, în care Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, și încheind cu cartea Apocalipsa, în care și Dumnezeu Tatăl și Iisus Hristos se prezintă ca fiind Alfa și Omega, începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor, adică cei care există din totdeauna și pentru totdeauna, slăviți să fie numele lor. Amin. În al patrulea rând, cum poți testa vorbirea, testul pentru o vorbire care vine de la Dumnezeu sau nu este de la Dumnezeu? Testul Evangheliei Harului. Mesajul acela prezintă opera mântuirii omului ca fiind în exclusivitate lucrarea lui Dumnezeu, în baza Harului Său revărsat prin jertfa lui Hristos de la cruce? Dacă mesajul respectiv susține că mântuirea și iertarea de păcate au nevoie de lucrarea și de faptele omului, acela nu este un mesaj venit din partea lui Dumnezeu. Și testul acesta l-a aplicat pare încă din primul secol. De exemplu, uitați-vă în Galateni 1, de la 6 la 9. Mă mir, spune, că treceți așa de repede la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voi să răstoarnă Evanghelia lui Hristos. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovădească Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă vă propovăduiește cineva Evanghelie deosebită de aceea pe care ați primit-o, să fie anatema. 1 Corinteni 2 cu 2. Că n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Adică în privința mântuirii, lucrul acesta este într-un singur fel. Prin Iisus Hristos și El răstignit, jertfa Lui. Slavă Domnului! Amin! Deci testul Evangheliei Harului. Alt test este testul moralității. Acest test ține de verificarea caracterului celui care transmite mesajul. Pentru că Biblia ne furnizează sau această idee că nu putem despărți Niciodată mesajul vorbitorului de caracterul vorbitorului. Adică nu putem despărți ceea ce spune el de ceea ce este și ce face el. De ceea ce este. Pentru că ceea ce ești determină ceea ce faci. Cu siguranță. Că nu pentru că deci nu furi pentru că ești os, da? Ești os pentru că ai furat. Și osul nu stă tot timpul. Să mai oprești. Nu poate fura tot timpul. Un diner, bârșitorul și el bârfește tot timpul. Să mai oprești. Își bagă limba în apă rece. Ei s-au încălzit, la vorbit sau ceva. Păcat. Nu le faci tot timpul. Le practici. Nu le faci. Mai departe nu mă duc cu exemplele. Păziți-vă, spune, de prorocii mincinoși. Matei 7, în predica de pe munte, la versetul 15. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi. Dar pe dinăuntru sunt niște râu răpitori. Îi veți cunoaște după ce? După roadele lor. Culeg oamenii struguri prin spini sau zbochine din mărăcini. Tot așa orice pom face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Aici trebuie să avem în vedere și deschiderea prea mare, eu vorbesc la modul general, față de predicarea din partea celor pe care biserica nu îi cunoaște. Și a căror viață nu poate fi urmărită, nu poate fi testată. Cum poți testa viața cuiva pe care nu-l cunoști? Nu-i poți aplica testul moralității. Asta înseamnă că în biserica primului secol, de regulă, predicau oameni care puteau să fie cunoscuți și pe care adunarea putea să-i respingă sau putea să-i aprobe. Pentru că nu le auzea doar vorbirea, ci le cunoștea și viața. Cel mai ușor este să vorbești cu un om pe care nu-i cunoști și mai ales nu te cunosc. Și cel mai greu este să vorbești în mijlocul unor oameni cu care trăiești. Și îți cunosc viața de fiecare zi, îți cunosc trăirea, îți cunosc caracterul. Pentru că dacă am trezit gros obraz, ar trebui să ai. Să nu scapi brazul de rușine dacă se investi ceva ce tu nu faci. De aceea testul moralității rămâne în picioare. Mai există de asemenea testul autenticității. Și anume, la ce se referă el? 1 Corinteni 12 cu 10 spune altuia are puterea să facă minunea, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor. De ce este nevoie de darul deosebirii duhurilor? Pentru că tocmai ce se referă la testul autenticității. De ce Duh este călăuzită persoana care aduce mesajul? La ce ar putea să fie călăuzită de alt Duh? Bineînțeles. Sigur că da. Adică vine cuvântul acela de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Sau poate veni de la o sursă demonică? Vă puteți gândi că de-a lungul vieții de credință ați ascultat pe din oameni dar mânați de dragi? Uitați-vă, scrie în Biblie. 2 Corinteni 11 cu 14. Nu este de mirare căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Într-un înger de lumină. Până acolo, când Fapte 8, versetul 9 și 10, când Simon, zice că în cetate era un om numit Simon, de aici vine numele de simonie, de oameni care fac lucrarea numai pentru câștig material, da? Care zicea că este un om însemnat. El zicea că este un om însemnat. Bună, da? El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Și acum ăștia, toți de la mic până la mare. Deci poate mica e mirnat, de desenează, cu pixul sau ceva. Dar acolo pe Simon, ăla avea o dată a vorbit, că de la mic până la mare, când predica Simon, nimeni nu s-a cu telefonul. De la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte. Și știți ce ziceau ei? Aceasta, scrie acolo, în Fapte 8, la 9, la 10. Aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește cum? Mare! Și așa era. Păi, când se uită Petru la el, zice, mai că zic că îl zudește cât de felul de când vrea el, tu inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu. Zice. El a fost și botezat, dar el nu era pocăit. Înțelegeți? Când el zice, dați-mi și mie, zice, vă dau bani. Când o zice că tu, puterea asta, dați și mie că păzbor, cine îmi pui mânurile, să facă tot o frighenie, că știe eu cât câștig acum. Dacă mi-ar dărește puterea de la el, ce-aș face el? Atunci banii trebuie să piară împreună cu tine, îi spune Petru, da? Dar oamenii când se uitau și l-ascultau, numai că l-ascultau toți cu luarea minte, ziceau, asta e puterea lui Dumnezeu mare. Nem, nu e aia. Pentru că n-aveau darul deosebirii duhurilor. Nu puteau să deosebească ce este autentic de ceea ce nu este autentic. Vedeam o emisiune zilele astea cum în București, acolo sunt cei mai mari farsori. Și după aceea învață și ăștia de aici. Orice. Dacă ai orice fir, ce numai să te înșeală să te prostească. Produse originale. Păi aici, e Gucci, Prada, nu știu ce. Dar de fapt îți vând produse care poartă sigla aceea, dar nu sunt. Și acum sunt experți care să te învețe. Bineînțeles că ajungi tot acolo cu banii, că îl plătești pe ala diferență, că să te învețe cum să-ți cumperi ani de calitate. Asta e altă mâncare de pește. Dar el te învață cum material, cum trebuie să fie eticheta, cum să vezi că ăla e material original, dacă vrei. Original, neapărat, că așa e mintea ta și nu te mulțumesc, așa mai modest un pic. Și atunci, e culmea aici și te lauzi că ai haine de firul, dar cum colo sunt făcute pe un vapor sau un fir. Nu lăsăm să creadă așa. Și asta se întâmplă în creștinism. Dar tocmai din imaturitate spirituală, nu avem deosebirea duhurilor. Să cunoaștem ceea ce este fals de ceea ce este autentic. V-am mai spus că experții în FBI care lucrează în fraude și depistarea banilor falși, dolarul este unul dintre banii cei mai ușor de falsificat și de circulație unde și se falsifică. Și atunci spune că oamenii aceștia se pregătesc tot timpul și asta este instructajul. Pipăie. Pipăie banii adevărați. Ei nu pipăie bani falși. Pipăie doar bani adevărați. Și dezvoltă o asemenea sensibilitate. Încât atunci când au de-a face cu o bancnotă falsă, imediat își dau seama. Dar cum? Nu prin pipăirea banilor falși. Ci doar prin obișnuința de a umbla cu bani autentici. Să stai 8 ore și să pipăi bani adevărați. Să cunoști toate detaliile. Păi, când stai în legătură cu Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu te călăuzește, când ești în legătură cu Biblia tot timpul, imediat, un astfel de om, când îi se spune o eroare, când este ceva care nu e după cuvântul, ca și un profesor de muzică. Eu nu pot depista, dar sora Lola, dacă e obișnuită, și dacă în asta s-a pregătit, da? Și este profesoară de muzică, sau dorit, imediat ei pot percepe sunete care sunt false. Și eu doar, eu stau, îmi place cântarea, dar mă văd niciodată până ăla zâmbind în colțul gurii. El știe că a fost o greșeală, da? Și eu știu, eu un ofice și un expert. Dar așa trebuie să fii în domeniul cuvântului lui Dumnezeu. Ăla să se lucre, cuvântului, frumos, eu spus, ăla ce frumos mi-a predicat. Dar unul care e ancorat în cuvântul lui Dumnezeu, imediat se încruntă și el știe că o depistat imediat, pentru că are darul deosebirii duhurilor, care nu poate fi altfel decât prin antrenament spiritual. Amin. Și ar mai fi încă un ultim test, testul eficacității. Adică ce efect are mesajul asupra, acela asupra bisericii? Ce efect are? Este eficient sau nu? Nu, eu știu că, de exemplu, există, oarecum ne-am dezvoltat o lege, deși suntem în epocă în care informația cred că este la culme. Atins un apogeu. Sunt surse de informare. Astăzi, dacă ești elev, cum ai putea să-ți faci tema? Orice referat, îl găsești pe internet. Ai până și traduceri, nu știu câte limbi. Dacă le vrei să traduci direct, așa înseamnă că n-ai în minte, că trebuie aranjată. Dar... și tot felul de posibilități. Vrei de la diferență de un clic, de atâta informație pe care probabil profesori universitari nu aveau cândva, să ai trebuit să te cufunzi o viață întreagă în bibliotecă, să inhalezi praful acela și să acumulezi și să pierzi vederea studiind și citind. Sunt la un clic distanță. Și cu toate aceste oameni oarecum sunt lege. Și când ar vrea să asculte cuvântul lui Dumnezeu, deși eu m-am obișnuit cu asta, eu nu vreau să fiu doar să informez biserica. Și am stat de vorbă cu oameni, am auzit alți predicatori vorbind, cărora li se pare că asta e interesant. Să dea o mare cantitate de informație. Vreți informație? Uitați-vă la teleenciclopedia, știți cărți, Uitați-vă pe Discovery și toată seria aia. De acolo puteți afla și prostii multe, dar cercetați tot și păstați ce este bun. Dar nu e chemarea mea să strâng informații din cărți de pe internet și să vezi să vă spun vouă aici. Predicatorul este chemat să spună cuvântul lui Dumnezeu.
Amin.
Și atunci trebuie să te întrebi, dar eu ce sunt când mă duc la... Ce-am aflat? Astăzi am aflat la biserică despre balena albă. Cineva spunea că o prostituată sătură de felul de viață s-a dus la biserică să-i vorbească Dumnezeu. Un altul care se droga a zis, mă împuș, dar înainte vreau să mă duc la biserică. Și subiectul predicii din ziua aceea a fost dacă există viață pe Marte. Prostituata s-a sinucis și de asemenea drogatul acela. Pentru că în loc să afle cuvântul lui Dumnezeu și voia Lui, au aflat dacă există viață pe Marte sau nu. Poate multe din vorbirile oamenilor se referă la viață pe Marte sau la orice altceva. Dar nu la transmite voia lui Dumnezeu pentru viața oamenilor. Și atunci, când plec de aici, am fost informat, mă știu că mai există o tendință. Am fost distrat, am fost amuzați și te duci aminte și ții minte una glumița aceea, spusă așa și pentru slădiciunea minții tale și a Duhului tău care îți spune predicatorul urmă să te mai scot un pic, să-ți mai captezi atenția. Sau am fost zidiți, maturizați, cercetați și determinați să ne pocăim. Când pleci de aici să spui nu mi-a plăcut deloc astăzi. Pentru că Dumnezeu mi-a scuturat toată ființa mea. Dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu și dacă nu ești în ordine și îți place la casa lui Dumnezeu, înseamnă că vai de predicatorul acela. Pentru că ar trebui să pleci din prezența lui Dumnezeu și a cuvântului cu ființa răscolită. Ar trebui să nu poți dormi și noapte, să ai insomnii. Să nu te poți odihni. Dacă ai relații frânte, ar trebui să ți le repari. Acel cuvânt este din partea lui Dumnezeu. Dacă este eficient pentru viața ta, auzirea mesajului respectiv mă încurajează la păcat sau la pocăință și sfințire. Care a spus că este definiția prorociei? Cine prorocește din potrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și nu greie. Este inima mea rănită? Am găsit eu balsam vindecător pentru rănile mele? Marcu 9:42-43. Dacă vă face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să-i se lege decât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară decât să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din acești micuți să păcătuiască. Textul din Marcu 9 și paralel în Luca 17. Ne oprim aici, dar haideți să ne plecăm ființa înaintea Domnului. Și doar la final de mesaj și la final de carte să ne întrebăm oare cu câtă atenție și seriozitate ne-am uitat înspre cuvântul lui Dumnezeu. Cât de dispuși suntem să împlinim tot cuvântul lui Dumnezeu, nu numai părți din el. Cum ne uităm la predicare și la învățarea cuvântului lui Dumnezeu. Te-ai gândit că fiecare mesaj poate să fie împotriva ta și predicatorul să fie adus martor la bară, martor al acuzării în ziua când vei sta înaintea lui Dumnezeu? Să fie adus înaintea ta truda lui, frământările lui și absolut toate mesajele pe care le-a rostit și condiția în care le-a spus să fii tras la socoteală? Oare câte din cuvintele lui Dumnezeu n-au fost lăsate să cadă la pământ prin disprețul de care am dat dovadă împlinindu-le. Cuvinte lăsate să cadă la pământ pentru că n-au căzut în inima noastră. Și ne-am mudat cu cuvântul, am auzit predicarea, am auzit îndemnurile. Și le-am auzit la urechile noastre pentru că n-au ajuns în inima. Uitați ce spune 2 Petru. Nu o să vă vine să credeți 2 Petru, capitolul 1, de la 16 la 21. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugite alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui, căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine, spune Petru, am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel Sfânt. Dar când am auzit ce continuă, am îngrozit. Uitați ce zice. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Știți ce spune Petru aici? Că e mare lucru să auzi și zice: eu personal l-am auzit pe Dumnezeu Tatăl vorbind din cer, pe munte. Acesta e Fiul meu preiubit, în ziua schimbării la față. Dar cuvântul prorociei este mai tare, spune el. Adică vorbirea normativă a cuvântului este mai importantă, că glasul din cer nu-l auzi în fiecare zi. Auzi Petru, câțiva, Iacob și Ioan. Dar cuvântul îl auzim cu toții. De aceea cuvântul prorociei este și mai tare. De aceea trebuie luat în considerare și împlinit. Să rugăm pe Domnul să ierte atitudinea noastră față de prorocie. Să-i spunem: Doamne, iartă-mă că am disprețuit prorociile, că am disprețuit cuvântul. Am lăsat nu doar cuvântul, dar am lăsat și predicarea și învățarea să treacă de multe ori pentru urechile mele. Am crezut că sunt pentru alții, nu pentru mine, și nu le-am împlinit. Îmi pare rău. Vreau să cercetez toate lucrurile și să păstrez ce este bun. Amin.
Amin.
Iar Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce va chema este credincios și va face lucrul acesta. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.
Amin.